السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu zangu na wazee wangu, nianze kuwapongeza kwa mahudhurio yenu katika kikao hiki kifupi, na hii ni kwa ajili ya kuendeleza masala ya dini yetu, hususan watoto wetu. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu unahimiza malezi bora. Uislamu daiman unahimiza malezi bora ya watoto, kwa sababu watoto ndio mababa wajao, watoto ndio tegemeo la Uislamu baada yetu, lakini pia watoto ndio tegemeo la wazazi wao baada ya wazazi kufariki, kwa sababu wazazi wanawategemea watoto baada ya kufariki kupata dua zao, lakini pia kila wanavyofanya mambo mema wazazi wanashare ya thawabu za watoto hao kwa amali njema wanazofanya watoto. Kwa hiyo Uislamu unahimiza malezi bora ya watoto kwa faida yetu wenyewe wazee, mbali ya faida ya watoto na manufaa ya watoto, lakini pia manufaa na faida ya wazee wao kulingana na malezi yao bora kwa watoto hao. Na Allah subhanahu wa ta'ala akihimiza malezi bora ya watoto, na kwamba wazazi wanatakiwa wawadhibiti watoto wao ili kujiepusha wao na watoto wao na moto na adhabu ya siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara, enyi mlioamini zikingeni nafsi zenu na nafsi za ahli zenu na moto huo ambao kuni zake ni watu na mawe. Kwa hiyo mzazi anatakiwa awaelekeze watoto wake na awalee malezi bora kwa ajili ya kukinga nafsi yake na pia nafsi za watoto wake na moto huo wa Jahannam. Ndugu zangu Waislamu, watoto ni jukumu la wazazi. Katika neema za Allah Azza wa Jalla alizowaneemesha wazazi ni neema ya watoto. Kwa hiyo mtu kila mmoja katika sisi lazima aikiri neema hii ya watoto na aikubali neema hii ya watoto, sababu ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizomneemesha kila mtu mwenye watoto. Dola za kikafiri wasiokuwa Waislamu neema hii hawaijui, neema hii hawaikiri, neema ya watoto, kwa sababu wao malengo yao sio akhira. Lakini Waislamu malengo yao ni akhira, sio hapa duniani. Ndio maana wanatakiwa wawalee vizuri watoto wao kwa ajili ya akhira, manufaa yao na maslahi yao ya akhira. Ndugu zangu Waislamu, watoto ni jukumu la wazazi, jukumu lililo katika shingo zao. Kila mzazi mwenye mtoto ajue kwamba mtoto yule ni amana, ni amana, na atakwenda kuulizwa siku ya kiyama amana hiyo aliyopewa na Allah Azza wa Jalla. Ni wajibu kwa wazazi waitunze amana hii ya Allah subhanahu wa ta'ala waliopewa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji na kila mmoja atakwenda kuulizwa kuhusu raia wake. Qala fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Amir, kiongozi. Kiongozi ni mchungaji na atakwenda kuulizwa siku ya kiyama kuhusu raia wake, aliwachunga vipi? Je, aliwafanyia uadilifu au aliwadhulumu au aliwanyanyasa? Kila mmoja katika viongozi ni mchungaji na siku ya kiyama atakwenda kuuliziwa kuhusu raia wake. Thumma qala sallam warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, mume naye ni mchungaji atakwenda kuulizwa siku ya kiyama kuhusu raia wake nyumbani kwake, kuhusu mke wake, kuhusu watoto wake, aliwalea vipi watoto wake hao. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi kadhalika wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, mwanamke naye pia ni mchungaji katika nyumba ya mume wake, na pia mwanamke atakwenda kuulizwa kuhusu hao anaowachunga, kwa sababu mwanamke ndio mlezi mkuu. Mume anatoka siku nzima, yuko kazini anatafuta riziki, mke yuko nyumbani analea watoto. Mke pia anatakiwa naye ajue jukumu hili. Ni lazima kuwe na ushirikiano, ndugu zangu Waislamu. Lazima kuwe na ushirikiano baina ya baba na mama katika kulea watoto. Isiwe ni baba peke yake au mama peke yake, hawezi. Lazima kuwe na ushirikiano mzuri, ushirikiano wa karibu baina ya baba na mama katika kulea watoto. Sababu baba peke yako huwezi ukamlea mtoto malezi mazuri. Sababu baba unatoka wewe, unatoka na kwenda kazini, unamwacha mtoto na mama nyumbani. Kwa hiyo mama naye ndiye anayekuwa pia ana jukumu kubwa naye, si baba peke yake. Kwa lazima ushirikiano, lazima maelewano, lazima muafaka baina ya baba na mama. Mara nyingine wakae, wakae wazungumzie kuhusu malezi ya watoto wao, watawaendesha vipi. Ndugu zangu Waislamu, kuna makosa ya baadhi yetu sisi kina baba. Baadhi ya kina baba wana makosa hayo, kwamba yeye ndiyo yeye nyumbani, mama hana nafasi, ni yeye peke yake. Huwezi wewe umekwenda kazini, mtoto yuko na mama, kwa huwezi, lazima umpe madaraka mama naye pia awezi kuwadhibiti watoto. Lazima mafunzo apewe pia yule mamake, ili msaidiane katika kuwalea watoto wale. Kwa hiyo mama pia ataulizwa kuhusu hao watoto wake, amewalea vipi. Na kama wanavyosema maulamaa, kwamba mama ndiye anayekuwa na jukumu zaidi la kuwalea watoto, sababu yeye ndio yuko nyumbani, yeye ndio yuko nyumbani. Yeye akiwa mlezi mzuri, watoto wale watakuwa wazuri. Al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raqihi, mama ndiyo madrasa. Ukimuandaa vizuri madrasa hii, mama huyu atalea sha'ab zima ambalo lina asili nzuri. Kwa lazima ushirikiano baina ya baba na mama katika malezi ya watoto, lazima kuwe kuna ushirikiano, mazungumzo baina yetu na wale kina mama, tuwashirikishe katika jambo la malezi mazuri. Tusijifanye sisi wenyewe ndio peke yetu tunaweza kulea watoto, hatutaweza, wala yeye peke yake pia hawezi. Lazima kuwe na ushirikiano. Ndugu zangu Waislamu, sikukaa hapa kwa kuwafundisheni malezi. Nyinyi mnajua zaidi malezi kuliko mimi. Kuna wazee hapa wamenitangulia zaidi mimi na malezi ya watoto wao, watoto wao wamekwenda vizuri zaidi kuliko mimi. Sikukaa kwa ajili ya kuwafundisheni, nimekaa kwa ajili ya kuwahimiza. Ndugu zangu Waislamu, wadhakir fa inna dhikra tamfa'ul mu'minin, sote kwa pamoja tunaelimishana, sote kwa pamoja tunahimizana na kukumbushana, sababu mwanadamu ameumba kughafilika. Kwa tunakumbushana mambo haya ya malezi ya watoto, kwamba ni lazima tufanye bidii tuwalee watoto wetu vizuri. Na ndugu zangu Waislamu, watoto mara nyingi wanaiga, watoto mara nyingi wanaiga wazazi, na mara nyingine watoto wanaiga walimu wao, lakini zaidi mwanzo kabisa watoto wanaiga wazazi wao. Kila wazazi wao wanalofanya, wao watoto wanaiga. Ni haraka sana watoto kuiga, hususan wakiwa wadogo, miaka mitano, miaka saba, miaka kumi, ni haraka kuiga tabia za mzazi. Mzazi akiwa anasoma Qur'ani, watoto wale wanaiga mzazi wao anasoma Qur'ani. Mzazi anasali sala za sunna nyumbani, watoto wanaiga sala. Mzazi akiswali sala za sunna za faradhi nyumbani, watoto watakuja kuiga. Mzazi haendi msikitini, anaswali faradhi nyumbani, watoto watamuiga vile vile, anaswali faradhi nyumbani ambapo haitakiwi. Afdalu salati rajuli fi baitihi illa almaktuba, Mtume anasema. Kwa hiyo mzazi anavyofanya mtoto anaiga. Walidhalik yaqulu ahadu shuara wa yansha unashi ulfitiani fina ala ma kana awadahu abuhu. Wayansha unashi ulfitiani minna, anakulia wale watoto wanakulia kwetu vile alivyozoezeshwa na yule mzazi wake. Kama anavyosema Waswahili, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Mzazi akivuta sigara na mtoto atavuta sigara, apende apendi mzazi, mtoto atavuta sigara kwa sababu anamuona mzazi wake anavuta sigara. Mzazi anahalalisha haramu. Mtoto akiona mzazi anahalalisha haramu ya sigara, mtoto atakuja kuvuta sigara vyovyote ilivyo, kwa sababu mtoto anaiga. Na mara nyingine kuna baadhi ya wazazi wasiojielewa wanawatuma watoto sigara, nenda kaninulie sigara, tena nenda kaniwashie. Ile kumwashia ile, yule mtoto anaianza kule kule jikoni kwenye moto, anamfundisha mwenyewe. Kwa hiyo wazazi wanavyokwenda vizuri ndivyo watoto wanavyoiga wazazi wao. Sisi wenyewe tunaanzia sisi. Malezi mazuri tunaanzia sisi wenyewe, tuwe na malezi bora, tuwalee bora watoto wetu, tuwafundishe mambo mazuri, tuwafundishe ibada. Na mimi nakupongezeni sana wazazi kwa kuleta watoto wenu kwa ajili ya kuhifadhi Qur'an, ni jambo kubwa sana. Umeweka mushaf nyumbani, unasoma, mtoto anasoma kila mara, anafanya muraja nyumbani, ni jambo kubwa sana. Nyumba inasoma Qur'ani mara kwa mara, sio nyumba za watu wengine inapigwa miziki na mambo ya nyimbo humo ndani, la. Kwa nakupongezeni kwamba mmeleta watoto kuhifadhi Qur'ani, hili ni jambo kubwa. Mnazilinda nyumba zenu kwa kusoma Qur'ani mara kwa mara, muraja wa mtoto yule. Ndugu zangu Waislamu, sala la malezi lazima tulizingatie sana, tujue marafiki wa watoto wetu. Watoto lazima watakuwa na marafiki, huwezi ukamzuia mtoto nyumbani, mchana mzima yuko nyumbani, usiku mzima yuko, hana hata kutoka nyumbani, hiyo haiwezekani. Lazima atoke, lazima awe na marafiki. Wale marafiki lazima tuwajue, lazima tujue marafiki za watoto wetu ni kina nani, wanakwenda wapi. Mtoto akienda akitoka nyumbani na rafiki yake wanaelekea wapi? Haya yote ni majukumu yetu. Tusiseme kwamba watoto wa siku hizi, watoto wa siku hizi hawasikii. Siku hazina watoto, watoto ni wetu sisi, tusilaumu sisi siku. Kwa lazima tujue watoto wetu marafiki zao ni kina nani, ili tuwadhibiti watoto wetu wapate marafiki wazuri, wapate marafiki kama wao wanaokuja kuhifadhi madrasa, wakasoma Qur'ani, wakahifadhi pao, wale ndio wawe marafiki wao. Isiwe rafiki wake ni mtu asiyehifadhi Qur'ani, asiyesoma Qur'ani wala hasomi madarasa, ndio rafiki wa mtoto wako, huyo rafiki huyo hafai. Kwa hiyo lazima tuwachagulie watoto wetu marafiki wa kutembea nao, lazima tuwachagulie watoto wetu marafiki wa kuzungumza nao. Ndugu zangu Waislamu, haya ni majukumu yetu, na huu ndio mwanzo wa malezi bora ya watoto. Sio bora malezi, sio bora malezi, malezi bora ndio unaotakiwa kwa mtoto, sio bora malezi. Sasa watu wengi Waislamu wengi tuna hiyo bora kulea, bora kumlea. Bora kumlea yani kumpa chakula, kumpa nguo, kumpa vinywaji nyumbani. Hiyo wanyama pia wanafanya, paka akizaa pia anawapa watoto wake vyakula, ng'ombe akizaa hivyo hivyo. Kuyo malezi bora ni malezi ya kuwafundisha dini. Malezi bora ni haya ya kuwafundisha Qur'ani, wakahifadhi Qur'ani, wakahifadhi sunna za Mtume wa sallam, wakawa katika taa. Haya ndiyo malezi bora yanayotakiwa kwa kila mzazi na watoto wake. Naona panatosha makine, mdomo waendelea tu alhadithu dosho John. Huyo nitampisha hapa ndugu yangu Sheikh Abdullah Abdul Khattab, falyatafadhal mashkuran mahjura.